Se zice că subiectele prioritare pe agenda discuțiilor la nivel înalt între Chișinău și Berlin vor fi două: eurointegrarea și reunificarea Republicii Moldova. Germania a încercat să contribuie la deblocarea procesului de negociere în formatul 5 plus 2.
Memorandumul Meseberg a fost un punct de pornire care a consfințit o înțelegere între Berlin și Moscova să își conjuge eforturile pentru ca dosarul transnistrean să fie reactivat, pentru că în acea perioadă discuțiile la nivel politic oficial nu erau purtate, dosarul să fie reactivat, astfel ca într-o perioadă previzibilă să se obțină niște rezultate, progrese palpabile. Evident că pentru aceasta sunt necesare eforturi, atât din partea Berlinului, cât și din partea Federației Ruse, care au fost actorii acestui memorandum Meseberg. Din partea Berlinului avem un suport permanent. Avem un dialog cu structurile din Republica Federală Germania, avem consultanță și cred că aceleași activități ar putea să existe și în continuare pe acest triunghi Moldova-Germania-Federația Rusă, astfel ca să avansăm pe calea reintegrării țării.
Dumneavoastră, actorii implicați în procesul de negociere, ați zis că cel mai potrivit ar fi politica pașilor mici. Am auzit voci care acreditează ideea că mai degrabă ar trebui să deveniți părtașii politicii pașilor mari, pași mai puțini, dar mai îndrăzneți.
Sunt viziuni diferite. De ce am mers noi pe politica pașilor mici? Am avut o perioadă de circa 6 ani când nu a existat dialog. Este foarte dificil când nu discuți timp de 6 ani, imediat, dintr-o bună zi, să pornești un proces cu pași mari. Exact din acest motiv, noi am decis să mergem pe politica pașilor mici, dar această politică este combinată cu mai multe elemente. Odată cu implementarea pașilor mici, dezvoltăm dialogul cu Tiraspolul, dialogul direct dintre Chișinău și Tiraspol. În al doilea rând, am pornit negocierile în formatul 5 plus 2. În al treilea rând, avem o cooperare mult mai intensă cu actorii internaționali, care își aduc aportul pentru ca procesul să se miște înainte. Deci toate aceste elemente împreună reprezintă o viziune care trebuie să dea rezultate din punctul nostru de vedere.
De ce atunci de la Tiraspol apar aceste declarații vociferate preponderent de Nina Ștanski, care zice că Chișinăul nu arată această cooperare despre care vorbește? Ce fel de cooperare trebuie să demonstreze Chișinăul Tiraspolului?
Eu nu știu la care voci v-ați referit. Eu văd că sunt voci care invocă anumite argumente false sau provocări evidente la care suntem martori în ultima perioadă. Chișinăul și guvernul, în mod special, promovează foarte clar prioritățile pe care ni le-am stabilit și avem anumite progrese. Dacă ne referim la libertatea circulației, vreau să vă spun că în domeniul circulației trenurilor există o nouă situație când cetățenii pot circula liber atât pe ruta Chișinău-Odessa prin regiunea transnistreană. Avem o circulație deschisă pentru mărfurile din întreg teritoriul Republicii Moldova care pot fi transportate prin regiunea transnistreană în diferite direcții. Acum discutăm posibilitatea deschiderii unor noi rute de cale ferată spre alte destinații care sunt interesante populației de pe ambele maluri ale Nistrului. După care m-aș referi și la cooperare în alte domenii. De exemplu, avem grupuri de lucru care avansează pentru o cooperare mult mai strânsă în domeniul protecției sănătății. Avem grupuri de lucru care se ocupă de problematica agricultură-ecologie, pentru că avem foarte multe subiecte de discutat în jurul râului Nistru. Sigur că ne preocupă și aspectele care au fost anunțate anterior, în primul rând reluarea legăturii telefonice, atât telefonia fixă, cât și cea mobilă, să fie extinsă pe întreg teritoriu.
Aveți un termen anume?
Termenele putem să ne le propunem, dar deseori ele nu depind de noi. Subiectele la care m-am referit sunt majoritatea pe agenda noastră pentru discuții la următoarea rundă de negocieri în format 5 plus 2, care se preconizează pentru perioada 12-13 septembrie la Viena. Până la perioada respectivă avem întâlniri în cadrul grupurilor de lucru. Chiar astăzi s-au întâlnit grupurile de lucru pentru transportul pe cale ferată. Săptămâna viitoare ne-am propus să avem discuții pe transportul auto și pe probleme de educație.
Și podul de la Gura Bâcului?
Podul de la Gura Bâcului se află chiar pe agenda discuțiilor 5 plus 2. La acest pod, poziția noastră este foarte clară. Nu există impedimente ca circulația pe acest pod să fie deschisă. Din partea noastră, chiar și lucrările de întreținere a drumului au fost efectuate. Acum așteptăm ca partenerii de la Tiraspol să efectueze aceleași activități necesare pentru ca circulația cât mai curând să fie deschisă.
Și de ce totuși se tărăgânează redeschiderea circulației pe podul de la Gura Bâcului?
Eu am impresia că anumite subiecte, cum este cel al redeschiderii circulației pe podul de la Gura Bâcului, sunt privite de partenerii noștri într-un complex mai larg de subiecte. Credem că astfel anumite proiecte care pot fi soluționate se tărăgânează și trebuie să le luăm pas cu pas, fiecare în parte, și să le soluționăm în măsura în care ele sunt pregătite.
Domnule vicepremier, ați spus că există mai multe coșuri de probleme, le-ați împărțit. Asta vă ajută?
Coșurile respective au fost convenite la o rundă precedentă în formatul 5+2 pentru ca să stabilim, de fapt, agenda discuțiilor noastre ulterioare. Și atunci am vorbit despre trei coșuri care sunt puse pe hârtie și convenite, aprobate ulterior printr-un protocol. Este vorba de un coș care conține subiecte social-economice preponderent, al doilea coș sunt subiecte de ordin juridic, umanitar și drepturile omului și al treilea este reglementarea politică a conflictului cu aspecte de securitate și instituționale.
În cât timp ați putea să ajungeți la reglementare politică?
Președinția OSCE a elaborat o agendă care includea subiecte din fiecare coș, subiecte care sunt mai puțin problematice și pe care am putea să avansăm. Data trecută, din lipsă de timp, nu le-am parcurs pe toate, deci noi vom merge pe subiectele convenite care nu depinde din care coș sunt, important este să putem să soluționăm problemele pe care le avem.
Tu de la Tiraspol am auzit că Chișinăul nu ar avea un plan de reglementare a problemei transnistrene. Există acest plan de soluționare a crizei?
Dacă vă referiți la un plan de reglementare care
ar include un proiect de statut?
Care ar include un proiect de statut cum, spre exemplu, a fost memorandumul COSAC, astăzi noi nu punem pe masă un asemenea document. Dacă este vorba despre o viziune și o strategie pe care o urmăm în problema rezolvării conflictului transnistrean, păi vreau să vă spun că aceasta există, ea este reflectată și în programul de activitate a Guvernului, care arată elementele prioritare pentru acțiunile pe care ne le propunem.
Bine, dar bănuiesc că viziunea Chișinăului trebuie să fie agreată și acceptată în primul rând de Tiraspol și nu în ultimul rând de Moscova.
Exact din acest motiv, astăzi nu punem pe masă un document care ar însemna planul de reglementare de la început până la sfârșit, pentru că un asemenea document trebuie negociat, trebuie convenit și, într-un final, aprobat așa cum cer normele legale.
Ce mesaj așteptați de la doamna cancelar Angela Merkel pe marginea soluționării problemei transnistrene?
Așteptăm un mesaj care să însemne o participare în continuare a Germaniei în sprijinul reglementării conflictului transnistrean. O coagulare a eforturilor mai multor actori internaționali, inclusiv a celor din Federația Rusă, pentru ca acest proces să se apropie de un final pe care ne-l dorim.
Credeți într-o înțelegere germano-rusă care ar putea să apropie soluționarea crizei transnistrene?
Nu cred. Nu cred în asemenea înțelegeri și sunt convins că asemenea înțelegeri nu există, pentru că avem un dialog deschis, sincer, cu partenerii noștri din Germania.
Reunificarea Germaniei poate servi un model pentru reunificarea Moldovei?
Sunt două situații totalmente diferite, ca istoric și ca parcurs, dar cred că anumite elemente importante din acest proces pe care l-a parcurs Germania, sigur că ne-ar putea servi de ajutor.
Care elemente?
Elemente care au însemnat reunificarea Germaniei. Deci reunificarea înseamnă, de fapt, și niște costuri. E un proces lung de tranziție de la situația când există două sisteme diferite spre un sistem unic. Deci evident că aici vom avea nevoie de foarte mult ajutor în situația în care vom ajunge la etapa respectivă și atunci cu siguranță vom examina și practica germană.